Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz.
Gabon daizula giza bere horri.
Gabon daizula giza ume eta giza neskato, neskato mutiko
Gabon giza legezko izakia.
Bai, aitona mona, eldu gazte zein, bueno, baya gure artean ezagoen pertsona. Gabon guzti, geuron elubakiak irratsaioaren saio berri batetik, hemen ez gara nekatzen, naiz eta entzuleak urriak izan.
Eta naiz eta agutaz nekatu ere agian, gu behoz gara nekatu.
Bai, urte asko ja irratsaio kupida gabe hau igande gauetan egiten, eta bueno, ba, gaurkoan ere mentxe gaude ez. Zerbait berria eskaini nahian.
Bai, bat ere kupidari gabe.
Bai, bai, badirudi entzule zuk ez duzula apreziatzen hemen eskaintzen zaizun. Marabia.
Ba, ez broma txiki ez. Hola.
Bai.
Asi era diferente bat emateko, ez? Piska soltura hartzen juteko.
Bueno, ba, entzun duzun bezala, geuronen lubakiak eta hartazien alderdi kamutxak irratsaioa da. Eta, bueno, ba, miretzke ez esatzen ez du, zemuz igandea.
Igande ona, euria ez du lako egin, baina, bueno, tetxupen egon nahi zi egun osoa, así que...
Bai, ez filosofia sakonetako estudioetan.
Bai, hori da, gaurko saioa prestatzen, zortzi bat ordu eman ditutu.
Bai. Bueno, entzule, ba, gure saioarekin hasiko gara, ja ez dizugu errepikatuko zein izan gure formula berria, ze ja da, ez da berria.
Hori da, ja, irugarren aldiz litzake berria.
Orduan, ba, horrentxe gaude zuekin, ez?
Bai.
Euskal Herri, Euskalduna, irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik beharuna. Ez aldakizu Euskara dela, Euskaldun egiten gaituena.
Kamuti, yeikia di, argia de, miradi, baina usia argia da, gurroi larra, kampo anda. Ai, kamuti, yeikia di, argia de, miradi.
Bestez, hasiko gea gure irratsaioaren edukina zuei azaleratzen. Zue gustatu ala ez?
Bai.
Hasieran gogotatxo batzukin hasiko gea, nik aurkitu duten toki interesgarri batetik ateratako gogoeta batzuekin. Gutxi gora erako interesa duten gogoetak. Batzuen ustez. Ez? Hori da.
Bai, nik bat aukeratu dut, utziko diazu irakurtzen, baina nolabait pixka bat, remake bat egingo dut, esaldi horrena. Bera Barbara Ward da, ez dakitzen den, Barbara Ward, eta bere esaldia da, akaso soy libre si mi hermano se encuentra todavía encadenado a la pobreza. Nik a la pobreza kenduko nioke.
Dai.
Eta bueno, bere esaldia acaso soy libre si mi hermano se encuentra todavía encadenado, no chico nuke ez. Baina oraindik bigarren remake bat ere ikusten diot, ez?
Remakearen remakea.
Hori da, eta hori izango litzateke acaso soy libre.
Ya.
Zenet, ez dezu la ere agian zure gertuko pertsona batean ikusi behar adibidea, ez? Aizik, eta zu gogoeta batekin, acaso soy libre.
Da, ondo da, hori remake horiek ondo egon dira kapak kentzearen remake horiek bastanteko.
Hori da, pasapalabra edo joku horren antzera.
Ba ez, eta bueno, nik orain beste aukeratu eten beste bat aipatuko dut, eta gora aipatu, alba da. Calderón de la Barca zenak.
Bai, txalupa den gizona, hor,
bai.
Kostaldekoa.
Bai, ez, eta esaten du zorion txua, bueno, ez, zorte honekoa euskeraz, zuzenen itzuliko, ez, zorte honekoa itxaroteko denbora duen hori. Hau da, afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar, ez?
Bai, bueno, Calderonek benetan, bai, ba, ondo deskribitu du presazko mundua, ez?
Bai, oia, guri bueno, niri gaizki etorriko etzitzaidan, noiz benka gogoratzea.
Bai,
bai. Bestere matera identifikatu dut, Cervantes bai. Berauk esana.
Bueno, berauk badut bat.
Esaten du, al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas. Y no el gastarlas como quiera, sino el saber gastar. Saberlas gastar, ¿ves?
Ba, izaia da, ba, ondo, gastasunak ondo gastatza, ¿ves? Majakovski izeneko, ba, polako bat izango da, gizaseme hau, ¿ves? Berak dio, arriesgarse es perderse un poco. No arriesgarse es perderlo todo. Bueno, Majakovski, benetan, bai, bai, ba, Poloniar pentsalari ezaguna.
A ver, Victor Hugo, nungoa den ez, zen ez dakidana, ze aukeratu dut hemen beste bat berea. Amigos míos, retened esto. No hay malas hierbas ni hombres malos. No hay más que malos cultivadores. Hori ere, bueno.
Bueno, bai, horrekin erdizka nagoa dos, ez?
Uh-huh.
Ezkenean beti ez delako kulpa guruarena.
Ez, bai, munduak ere berak badu bere ekarpena egiteko, ez?
Bai, eta gurea ere da kulpa, ez? Batzuetan, orduan. Bueno, askotan arrexea da beste batzuei botatzea, erruan.
Jarritu den dugu, momentu txobat ez, Mikel Márquez aitzen geldituko geha. Zorion tasunea Zoriontasunea Zoriontasunea Jeba, jarrituko dugu gogo eta benetan goraipagarri batzuk aipatzen. Kasu honetan Grezia, Kristo aurreko Greziara joan behar gara, Pitagoras berak esaniko bat aipatzera, ez? Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Ba, beste gabe, hola, sekula.
Ez? Bai, bai. Interesgarria, gizonak esan duena, azkenean. Bueno.
Eta gero, bueno, Voltaireren beste bat, ez? Hortxe daukadana, esaten du oso discutible, aseguraski, ¿eh? Azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa.
Bueno, bai, ez,
causa efectua
eta gezurra, ez? Adierazpen berean.
Ba, ez dakit, causa efectuaren defensore sutxu.
Bai, aurkitu dut beste zalde bale, baino bat batean galdu indet. Hemen gire zalde gire dut, eh?
Jesu Kristoren bat irakurriko dut baina horre. Aunque igual hau famatu izango da, ez? Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Vaya, ahora salí de mandamento a tú. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. En fin, ahora se fama tú a San.
Mayorí, la vida de Brian, ¿tú querés? ¿Sabes alguna guía? Bienaventurados.
Oso hondo, hau xe izango zanez gutxi gora bera gaurko ekarri ditugun gogoetak.
Bai, bueno, gutxiko zer duztegu euskal gogoetak batekin ez, eta honela dio, goak ebaki banizkio, ba, bueno, nerea izango zen ez, baina, ba, guztiok, dakizute, ahi, men abestia jarri nahi nuen, no?
Proposa abesti hori ere.
Bai,
esan nahi asko dituen bere baita.
Hori da, hori da, gogo eta abesti forman utzi nahi nizuen.
Ebaki banizkion neria esango zen ez zuen alde egingo baina honela ez zen gehiago txoria izango ekinik txoria nuen maite Txoria nuen maite.
Hortxe dugu eta psikodelikoa hor.
Bai.
Ni bote prontoan arrapatu nauen abestia izan da.
Bertsio hori erraroa bai, benetan.
Eta bai definitzea arra, no?
Bai. Eta bueno, ez lehenengo zati hau, gogoeten zati hau, hola, ondo seilatzeko. Nire asmoa zan, beste azken bat aipatzea politia iritu zaitelako. Martin Luterok esandakoa horre ipintzen zuenez, eta esaten dugu, ez, erderaz, si el día del fin del mundo, a ver, así, si el día del fin del mundo fuese mañana, yo plantaría manzanos el día de hoy, esaten dugu. Eta hau interesantea iritu zait, azken finen, esaten du, ze arroi imar dugu hemen galditzez egun gutxi horietan, ba, ez gara, ba, zilborra ebeira, o, zertan egongo, ez? Zerbait egitea hoberena, eh? Bueno, hori, nik lola ulertzen dut, ez?
Ba, asko... baita pentsatu ezakezu, agien, izan daitekela biharko egunerako, ez? Ba, biharko ez zerbait mundu polit bat izan dezaten, sagarrondoz betetako, ez?
Hori, ja, sagarrondoz betetako munduaren...
Bai, baina pixkat irreala da, ez? Ez biharko mundua, osaka, bihar mundua bukatzen bat lima, ba, ez da, osagarrondo entzako lekurik ere.
Ez, baina hori, metafora bezala ulertuta, ba hori, esan nahi du nere ustez, da, gelditzen zaigun gutxia, guazen, eraiki zaini egitea, ez eta duintasunezkoa, Nikola hartzen dut, baina bueno. Ez zein barde, bitxoiten egon, meteoritoa noiz etorri arte, adibide.
Bo, imaginatu hor txikia dela eta zuri buruan jotzen dizula.
Ba, zakit, enteratuko, baina. Bueno, saioa bukautakon etorriko balitz, joko ziguntze, gure burua hazi egiten da. Saioa egitearen poderio.
Musikala eta gukonturatu
bai, gaurko musikaren magalpea ez da beti eukitzen den hori
ez, horren ez,
lasai kutxu hortakoa
ikusten duzu entzule guere innoatzen ari garela bueno, gure bai. Bigarren ataltxoan pertsonaia bat iburuz hitz egiten dugu gure saio honetan eta gaurkoan aukeratutako pertsonaia Karl Marx Karl Heinrich Marx berbera da.
Hain zuzen ere ez Groucho eta ez
eta ez bere anaia.
Ez, bal, bai, nik uste Karl Marx izan, Marx izan zela El Capital berak idatzi zuen, ez?
Bai, eta benetan pentsalari bat, ba, duela pare bat mendetakoa, o, pentsalari bat, 19. mendekoa, hain zuzen ere. Eta, bueno, ba, bere ideiak gaur egun daño ere ba, eztabaidatuak, landuak, jarraituak, kritikatuak, onetxiak izan dira. egunetan eragin handia izan duen pentsalari bat da, ez?
Bai, behintzat gehien bat bere langileriaren diskurtso baten inguruan kokatzen dalako eta klaseen arteko borrokan eta holako diskurtso hoien inguruan aritzen da uste dut, liburu pare batetan edo gehiagoetan, eta orduan ba, beste gabe, ba, iritu zitzaten aproposa gaur ekartzea, ikusita, ba, bueno, ez, gomendatzea pertsona jau, eta honen libururen bat ere, ez, gaur egungo egoera ikusita, ba, igual, askotan ez dala gaizkitortzen, noain dala urte mordoska bat, bale, baina, bueno, gaur egungo diskurso sindikalen edo langileen inguruko diskursoen edo klasen inguruko diskursoen ba historiko bat irakurtzea, ez, pixka kokatzeko edo bueno, en fin, iritzaik kontestu nahiko ondo dagoela, ez?
Bai, bueno, Karmarx maiatzaren 5 batean jaio zen, 1818 urtean, Alemanian. Bueno, 1883 urtean hiltzen, martxoaren 14 batean, eta bueno, ba berau ekonomia eta politikari buruz idatzi zuen pentsalaria izan zen. Besteak beste, ba El Capital edo Manifiesto Comunista edo Manifestu Comunista idatzi zituen, ez, liburu horiek. Friedrich Engelsekin batera, esan behar da, horietako lan batzuk, ba, Engelsekin batera idatzi zituela.
Ba, igual, bikote bezala, ez, aipatu beharko dira askotan, askoen ustez, bikote bezala lan asko intzutelako, baina, bueno.
Bai, bueno, komunismoaren oinarri teorikoak eta helburuak lehen aldiz agertu ziren Manifestu Komunista liburu honetan, era sistematiko batean idatzita, ez. Bueno, familia judu burgez batean hasi zen, Marx, baina Eliza Evangeliko batean bataiatu zuten. Zuzenbide ikasketak egin zituen Bonn eta Berlingo Jesuiten unibertsitateetan. 18 urte bete zituenean, bueno, ba, ezkondu egin zen, edo ezkontzeko hitz hartu zuen, eta, bueno, ba, Hegelen filosofiaren jarraitzailea zen, ez? Kazetari gisa lan egin zuen Berlinen, eta bere ideia iraultzaileak zirela eta hainbat alditan erbesteratu zuten. Parisera lehenik eta Bruselasera gero. Parisko lehen erbestaldian Engels ezagutu zuen. Ordundik ba bere ondoan izango zuen lagun mina. Bueno, gero 8 seme alaba izan zituen eta polizia beti izan zuen atzetik. Prusiatik behin betiko bota zutenean Londresera joan zen bizitzera. Eta bueno, Engelsek emandako babes ekonomikoari esker, ikertzeko eta idazteko aski denbora lortu zuen. Esan behar da Engels Ingalaterrako hainbat lantegiren jabea zela. Bueno, Das Kapital lana argitaratu zuen, Marxek, eta gizartearen teoriko handienetakotzat hartu dute filosofo asko, ez? Filosofia ireki eta zabala du, baino aldi berean kritikoa. Mm-hmm. Bueno, ba, pixka bat bere bizitzari buruzko zertzela batzuk, ez?
Ba, eta gero bezakin niko sondo esaten, ez? Hegelen eragina aipatu duzu, ez? Hegelek bazeukan gauza bat oso gutxi dakit beretaz, ez? Baina esaten zuen bai filosofian eta bai bestelaren munduan gertatzen dela badagola tesi bat, gero horren parean agertzen dela antitesi bat, kontrakoa dela nola bait, eta bi hoien elkarrera ginetik sortzen dela sintesi bat, ez? Eta uste dut oso okerrez baina hau behintzat ba Hegelek historia hola ikusten dula, ez? Egoera bat badago orain, ondorengoa etortzen da, honen kontrakoa dena eta bien arteko nasketa bezala, sintesia, bien arteko, bueno, emaitza bat.
Da, realitatea.
Eta horrela ikusten du gutxi gora bera realitatea eta gure evoluzioa, ez? Orduan, langileen kasta, kapitalistaren kasta horren parean sortzen da, ez? Erreakzio gisa, antitesi gisa, igual oso kernau, baina bueno, eta Marxen ustez, ba, ez, bueno, baina irakurriko dira, ze hemen seguraskio betu esango dut, esaten du, testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo en la década de los 1830 y de las revoluciones de 1848. Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez de interpelar al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario, ¿es? Hori, langile klasea altxatu behar litzakela, ez? O bentsat hori manifestatuko zuen eta bai, altxatuko dela, eh?
Oraingo egoera batean, ez? Orain bizi dugun krisi egoera honetan, ba, egongo balitz pertsona bat, liburu bat edo lan bat idatziko lukeena, pixkat esplikatuz, ondo esplikatuz, nundik datorren krisi hau, zein diren beraien oinarriak eta ba, langileriak azkenean kapitalismoaren mundu horretan ekonomia sortzen duten oinarrizko sujetuak zer egin dezaketen horri aurre egiteko, ez. Bere garaian Marxek egin zuen duela 200 urte, orain nagian falta zaigu bat, ez.
Ba, eta hori rebeindikatzen du pixka, zuk aipatu duzun hori, ez. A ver, jarraituko de pixkate. Algunos autores pretendieron llegar es integrar la obra de Marx y Engels en un sistema filosófico, el marxismo, articulado en torno a un método filosófico llamado materialismo dialéctico. Los principios del análisis marxista de la realidad también han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y la economía marxista. Bueno, es de Martin Seitzkion izena, que es en norbait bilatu nahi balin badu ere. Jarraitzen du, del materialismo histórico que sitúa la lucha de clases en el centro del análisis se han servido numerosos científicos sociales del siglo XX, historiadores, sociólogos, antropólogos, teóricos del arte, etc. También ha sido muy influyente su teoría de la alienación, ¿eh? Alienazioaren kontzeptuare aipatzen badu, ba ez da la hori, ez da garrantzi gutxikoa, ez? Alienatu, non alienatze hitzaren esan nahia uste dela, ez, ba, zuri berezkoa etzaizun, bueno, zuri berezkoak zaizkizun egoera batzuk hoiek entzea eta hori baina okerragoetan bizitzea behartzea, ez, bueno, adibidez nire ustez, pentsamendu aldetik alienatuta egon zaitezke, askatasuna daukagun momentutik potentzialki, baina aldiberen goitikan pixka bat enbotatzen badute, ez? Eta zure pentsamendua enbotatzen badu. Alienazio bat, ba, zure izakera
egin nahi ez dituzun gauzak sartzen dizkizute barrura, subliminalki, eta ba, egiten dituzu naturaltasun oso. Azkenean egunerokotzat hartzen dituzu beraien diskursoko hitzak, hoiekin eztabaidatzen duzu zure lagunen artean, ez? Telebistako ba, pertsonaje hoiek botatzen dituzten hitzak erabiltzen dituzu zuk ere azkenean haien argudioak ba, lagunekin eztabaidatzen duzunean gairen bati edo besteri buruz. Haiek pixka modan dagoena egiten duzu, alienatzeko modu asko daude, ez? Agian zu kontziente etzaren gauzak egiten dituzunean, benetan zuk nahi ez dituzula kontziente etzaren gauza horiek, ez? Baina sartu egin dizkizutenak.
Bai, ez, eta bari berriro ere esango dut, importantea alienazioaren inguruan bentsat diskurtso bat kaleratzea, honek aurrerantzean garrantzi handia daukalako, ez? Hori alienazio alienatuak ez izatearen eskubide hori ere asko hori asko burrukatua izan da, eta hori da nire ustez germen bat, adibidez, bai gizasku bideo gehien guztiak bete alizateko, eta hori, ez. Eta bueno, pixka bat ja bere hitzak zuzenean irakurtzeko, ba, bere hemen aurkitu eten parrafotxo bat irakurriko, ez. Esaten du hemen, en qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. En que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que inmortaliza su cuerpo y arruina su espíritu. Benetan gogorra da, esaten ari dana, kontextualizatu egin beharko genuke pixkat, ez? Zer ematen du lan oro hemen benetan txarra dela, ez? Beste tuste dana kola
dira. Bueno, nik uste dela, mota jakin bati referitzen nahi dela, ez? Azkenen fabriketako lan behartu hori bere 19. mendea hasiera horretan azkenean soldata bajuekin, lan baldintza txarrekin eta azkenean langilearen gaineko esplotazio batean oinarritzen zen lan sistema batean,
zeina pertsona bezala anulatzen zitun, ez? Lan sistema
horretzen. Egun ba egon daitezken bestelako enpresa alaiak bueno, lanea guztua jutezen leku.
Bai, hori argi gelditu daia.
Horrelakoak behintzat egongo ziren, baino bestelakoak esan ez.
Bai, apuntea ondo egin duzu Brian, bestela bazirudin hemen apokaliptiko bat genukala. Jarraituko etez, Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí.
Benetan bertxolaria ere bazen.
Bai, a ver, berriro. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un miedo para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Jarraitzen du, su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que este no es suyo, sino de otro, que no le pertenece. En que cuando está en el... Bueno, en fin. Hemen ere ustez ari da ere, Marxek nere ustez, eta igual komunismoak baita ere ez, uste eta aldarrikatzen dula, ongi materialak egiteko tresneria langile klasearen esku egun behar dela, eta horretara iritsi beharko litzateke uste eta Marxen ustez, langileen irautza baten ondoren, hori litzateke emaitza uste, eta hori aipatzen da uste materialismo dialektiko edo hortan. Ni gogoratzen denan arabera, eta berrez, ondo esaten duen, iraultza, langile iraultza baten emaitza, uste dela, ba, aberastasunak sortzeko baliabide material hoien jabetza, langileen klaseak izatea, eta ez bakarrik kapitalistak, ez? Hori errebindikatzen zuen, berak. Azken finean, horrela posible litzatekelako, hauen ustez, ez egotea bikla batzuk bestearen gainetik eta batzuk esplotatuak eta besteek esplotatzaileek, ez? Langileen esku balin badago, aberastasuna sortzeko material hori.
Bai, hori esan berdun, ez? Azkenen mundu honetan behintzat, egungo mundu kapitalista honetan, aberastasuna langileek sortzen dute. Hala ere, aberastasun horren jabetza ez da langileena, ez? Eta enpresari aina edo, ba, enpresa hori montau duen lokesearena, ez?
Bai, eta hor legoke trampa, ez? Askoren ustez, hor legoke...
Bai, azkenean, zuk lan egiten duzu, beste batentzako berak milioiak irabazten ditu, eta zuk soldata sistrima, lan baldintza txungo batzutan, eta protestatzen azte alemazak kalea botatzen zute. Zuk milionario egiten duzu, beste pertsona bat, eta beste pertsona horrei berdin dio zu ze baldintzatan zauden lanean, ez? Orduan, ba, zuk esaten duzuna, ez da pixkat, planteatzen dela, ba, aberastasuna sortzen duten sujetu horiek izan daitezela azkenean ere pixkat gero ba, aberastasun hori banatzerako orduan erabakia izan dezaketen pertsona batzuk, ez?
Hori, eta zen daitezela aberastasun horien jabe, ez, ustenean. Hori da.
Bueno, bai, nien sorpresatxo txiki bat duen hemen, zuk alienazioa aipatu duzu eta, bueno, ba, pertsona bat dut hemen benetan alienazioaz asko dakiena, ez? Ea, zer diuen berak?
Ete, mi kaza, telefono,
Hori, hori, benetan asko...
Aportazioa, entzulen deiak ez, baina, bueno, benetan, hemen...
Itzi gabe utzina, zure kreatibidade horrek.
bai, bueno, Alien bat da egokiena, ez? Berak etek, bueno, hori errepikatzen zuen, hori zen bere esaldia, eta ba, zein alienatu goa, ez? Benetan Vodafone sortu aurretik existitzen zen pertsona batek ja mugikor baten beharra zuen. Hori da, ba, alienazioaren eredu bat, ez?
Ba, ez, baina, bueno, ondo dator, esateko da berriro ere gogoratzeko. Ba, ze gauza arraro izango gean gu, ez? Baldin eta hor, bast, arraro eta tokiz kanpo sentitzen baldin bagea, berez guk eraikitako entorno eta bizimodu batzutan, ez? Eta zer pentsatu ematen dit, nunete bezalako alienigena bat, seguraski segitun adaptatuko litzake guri imitatuz, baina guk beti da nik daramagun estilo hontan, oraindik ere arrotz, ez? Gure bizi molde horietan.
Gaur kulunkatu naiz azoka orientaleko hamaka batean. Sagarrondo ernetu baten azpian zer urdinari begira. Gaur kulunkatu naiz azoka orientaleko hamaka batean. Sagarrondo ernetu baten azpian zer urdinari begira. Eta joan egin naiz Ikaroen jinotegara, jinotegako etxera, etxeko patiora, patioko hamakara. Hamakako zer urdinera, zer urdinaren ilargi betera. Eta etorri egin zait. Eta etorri egin zait. Etorri egin zait zure irriaren distira.
Gaur ez dugu liburu baten aipamen hola sakonik egingo. Ez dugu esango liburu bat zergatik, bueno, gaurko gomendatutako liburua zergatik gomendatzen dugun, ba, desente hitz egin degulako bere autorearen inguruan eta bere autorearen asmoen inguruan, ez? Orduan gaur saioaren ataltxo hori alde batera gehiatuko, ez? Modu batea esateagatik gomendatzen dugun liburua edo liburu palea, ez, gaur eguneko egoera honetan era batean inkajatzeko edo ez, ikusteko nola hone iritsi gean edo ez. Ba, Karl Marxen El Capital eta Manifiesto Komunista, ez, gomendatzen ditugu. Berriro esango dut dauzkaten edukiengatik eta eduki horiek oso egunerokoak eta oso aktualak iruditzen zaizkitelako nei beintza.
Bai, oinarri bat beintza badie egungo zure teoria agian sortzeko, ez? Pixat aktualizatu beharreko lana da, baina
ba, ez
irakurle zuk egin dezakezu.
Bai, berak eraitza ditun diskurtsoen elementuak gaur egun bizi bizi dauden elementu berbera dira. Así que
eta bueno, ba gaurko gure saioaren azken atalean ba galdera batzuk egiten ditugu, ez? Eta gaur mietzkeni galdera bat egin nahi nizuke gaurko gure gaiari lotuta.
Bera, ba.
Karl Marxek, eta ez Groutxok bere anaiak, Karl Marxek guru altxatuko balu, eta egungo langileria ikusiko balu, zer pentsatuko luke? Langileria, esan nahi dut, bere eskubideak bosta xola zaizkion langile hori, ez? Benetan gauza krudel daudenean ere mobilizatzen ezen langile hori.
Ba, eta sindikatuan bere buruaren egoera hobetzeko
soilik
horretako afiliatzen den
langile hori, ez?
Zer ingo luke burua ateako balu? Ba,
bere eskuko bonoa soilik inporta zaio.
Ba, bai, ez, doño, ostruka bezala berriro burua sartuko luke.
Baina zerbait esango luke, zure ustez? Zein izango litzateke esaldi hori?
Ba, esango luke segura, igual, ez, badezue garaia danok batea behingoz mugitzeko. Ez saltzeate konturatzen hori.
Zuen bizitza dagoela jokoan.
Bai, eta ez, oan jo gehiago, ez saltzeate konturatzen danok batera mugituta benetan indarra dagola, ez? Eta benetan gauza irauli daitekela.
Eta ez hori bakarrik, ez saltzea konturatzen azkenean zuk lan egiten dezula, baino aberastasuna beste batzuk poltsikoratzen dutela. Eta benetan sistema hori aldatu nahi baldin badegu guztion, zuk esan dezun bezala, guztion artean mugitu behar garela, ez? Azkenean hori ez dela bost pertsona soilik lortu dezaketen gauza. Eta zure lan baldintzak hobetzeak ez du esan soilik diru gehiago irabazteak, baizik eta azkenean bueno, zu zoriontsuagoa izatea, zu sortzen dezunarekin edo zu sortzen dezun aberastasunak helburu justuago batzuk izatea, helburu bueno, ba, bidezkoago batzuk izatea. Eta azkenean zubizizaren mundu hau ba, begiak itxi eta beste alde batera begiratu beharren bazuk ezagutzen duzu mundu hau pixka bat ezagutu eta bueno, ba, mundu hobe batera egiteko, ez, bidean jartzeko.
Ba, bai, hori dena, eta segurazki hobeak ere igual esango zituen Karl Marxek, ez, baina
bai, hori edanak alemanez esango lituzke noski, orduan ez genuke bat ere ulertuko.
Ez bai, baina adibidez, badago gogo eta bane burua etortzen zaitena, ez, aberastasunen inguruan, norberak ondo bizitzeko behar luken aberastasune diru kopuru horren inguruan. Badagolako jende mota bat egiten duna gutxiago behar duelako lan gutxiago egin, osea ez aldaba igual soluzioa egongo gutxiago behar izate horretan lan asko ez egin behar izateko, ez?
Bai, bai, edota gian hori bai
problemak ez areagotzeko igual.
Bai, eta eredu kapitala eredu ekonomiko hau aldatzea, ez? Azkenean konsumoaren gizarte batean bizigea, zentzugabekeriaren gizartea izatea ere iristen dana, eta ez dugu nahi konturatu, ez? Benetan kontsumitzeak, txokolatea jateak bezain besteko plazerra sortzen diolako gizakiari, ez? Eta, bueno, ba, horrek azkenean ere gauzak zaildu egiten ditu, badirudielako guk gehala eskatzen duguna, ba, bizigaren mundu nazkagarria. Ba,
ba ez, no, diskurso horren atzetik igual nahi beste galdera bat ola sortu zaitez, ez? Askotan dakigu zer egin beharko genuken, zer litzateken hoberena kasu bakoitzatarako, eta zein den inkluso gure egin beharra, egin behar zibilak, eta bueno, balore zibilak mantendu nahi balin baitugu, baino ez ditugu beti aurrera eramaten, ez? Eta hor sartzen da giza askatasunaren borondate hori.
Bai, bai.
Eta galdera da, igual, nola zergatikan ez ditugu Bueno, eta Kantek ere bere garaien esango zunak, ez? Bere ustez imperatibo kategoriko baten ustez, hau danok badaukagu hor buruan registratuta, era batea edo beste, a priori berak esaten dunez, zer egin beharko genuken, ez? Danun artean ondo bizitzeko eta gauzako betzeko. Baina hori a priori bakarri dago, gero askatasuna sartzen momentuan, askotan ez dugu praktikan jartzen, ez? Nire galdera horti dijo, ez? Zerk eragiten duen, naiz eta jakin zer egin beharko genuken, hori bera ez egitea, ez? Zeinek erabakitzen du hori pertsonak berak edo...
Nik uste dut puntu batean, eta gizakiaren nagitasunaz pentsatzen duten guztia alboratzen saiatuz, ez? Nik uste dut puntu batean ikusten duela jendek hain zaia gauzak aldatzea, hainbeste gauza aldatu beharko zirela, gauza ezinezkotzat ikusten duela, ez? Eta azkenean nahiago duela bere bizitza egin, zoriontsu izan bere espazio propioak sortuz, eta ba, beste guztia aldan neurrian ba, ondo joan dadila, saiatu, baina...
Ba, ez, beha, zuk esan dezunan arira, ez, oso zaila ikusten du gauzea benetan konpontzea, era bat, absolutoki ez, gardun, zer gertatzen da kasu askotan ere ustez, ba, hori dana aldatzen saiatu beharrean, oso urruti ikusten duelako, askoz gertuago, bide motxagokoa ikusten du, bizigaren mundu txarronetan gustora bizitzearen ikastearen, ez, bide hori aukeratzen da normalean. Kanpoko guztia aldatu beharrean, kanpoan dagoen guzti horri amoldatu, ez.
Aldatu zaitzan usteko, ez.
Bai. Askotan, bai, askoren kasuan segurazki hori supervibentzi akto bat besterik ez da izango, baino segurazki horretarako tendentzia daukagu, ez, bizkat. Eta igual azken filen kontraproduzentea izan daiteke. Ze motibo horiek berak, desilusionatzeko motibo horiek berak beti hortxe ongo dira, ez. Igual, oituko zehazu horrako bizimodu txar batean, baino ez zote dago garbitzen aritzea, ez, zikinetan bizi zen ikastea baino, ala? Zakit ba.
Bai, bueno, nik uste dut prestitxeko hondakinak garbitzen hasi ziren bolondresak hasieran hori pentsatzen zutela, baina bukaeran eurak ere ba, ingurune zikin eta likatira ohitu zirela, ez?
Bai, ikusita etzeketan besterik.
Bai, ez, agian ba, 5 tonela petroleo garbitzeko gai bazarela, baina 1000 tonela direla osotara eta bihar beste 1000 gehiago izan daitezkela, ez? Azkenean, ba, egia da ere pixkat desesperatu egin dezakela pertsona ba, ekinaren ezin horrek, ez?
Ba, eta bueno, beste galdera asko ere, ez? Gertatu aldaiteka, adibidez, mugimendu sozial batetan, norbaitek zerbait aldatu nahi izate batetan efekto mariposa delako hori, ez? Ezakite, galdera ulertzen diazun. Osea, ni zuri esaten zu, bai, hau aldatu behar gonik, honegatik, eta igual zuri motibatu, eta zure indarrarekin batera pun, eta ora. Hori ez alda posible, hori.
Hor, ariketa bat proposatuko dieten txulei, pelikula yanki batean oinarrituta dago, baina, bueno, bingo batik pelikula yanki baten ideia hon batean oinarrituta dago, ez? Vale. Bertan ume batek eskolako lan bezala zera proposatzen zuen, ez? Azkenean, pertsona bakoitzak, hiru pertsonari mesede bat egiten balin badie, hiru pertsona horiek egin ezin dezaketen zerbaitetan laguntzen baldin badie,
vale.
Eta gero, mesede hori jaso duen pertsonak, katea jarraitzen badu, ez, hori pertsona batek azten du.
Beste iruri
pertsonari mesede bana egiten die, pertsona horiek ezin dutena bere hien kabuz egin. Hiru horiek bakoitzak beste iruri egiten die mesede bat, bera jaso duen moduan, horrela, ez, eta katea luzatu doa, azkenean pelikula kadena de favorez da, norbaitek ikusi nahi galden badu. Polita. Bueno, azkenean ume honek planteatzen duena mundua, ba, bueno, leku politagoa dela, ez? Azkenean jendeak elkarri lagunduko dion mundua dela, Eta, bueno, azkenean kate horrek aurrera jarraitzen baldin badu, ba, ondorioak, ba, denon arteko elkartasun maila handiago batean oinarrituko diela, ez?
Ba, esken nire ustez hori bada nahiko, lo uniko ez dala ematen, baina bada nahiko indartsua. Zuain, zuk esan duzun hori bera, ez? Ejemplo ez dela hartuta, baina bada nahiko indartsua hartuta dane buelta emateko, ez? Baina, bueno, ez da gertatzen ba egoerako la bestaldeko korrente ere badagolako, ez? Eta igual bi tendentzia horietan bizi gaitezke, ez? Baina, bueno, benetan, ba, interesantea ez delako, efektu mariposa, favoren efektu mariposa hori,
bai,
ni sinistu nahi nuke behintzat.
Posible izango zela, ez?
Bai.
Entzule, mesedez, aztaite zorrelako zerbait egiten. Mundua politagoa izango da eta bihar.
Hori da, eta holaxe, ematen diogu geuronen lubakiaren gorko.
Bai, nik konpartitu nahi nuke bukatzeko, la irrifarre batekin bukatzeko, ez? Ba, gaur ikasi deten zerbait ez oso kurioso iruditu zaitena, eta omen ustez litekena, ez? Diotenez, ba, giza burbuinak 20 minutu behar dituela jaten hasi eta beteta dagoela konturatzen hasteko. Hortaz, entzule, bueno, ba, disfrutatu itzazu 20 minutu horiek, ez? Azkenan, ba, nahezun guztia jan dezakezun 20 minutu horiek, zure burbuina benetan ez delako konstiente izango, ba, betetzen hasita dagoela, ez? 20 minutu horiek eta gero, sekulako betekara izan dezakezu.
Hori, bai, gogoz guztiz askea, ez? Burutik askea, la?
Hori da, burbuñez. Hori da, 20 minutu fisiko dira, zuk eta janaria konpartitzen dituzuenak.
Ba, eta kontzientzi txarra dintzako lekurik ez.
Ez da, hori da, eta, bueno, baitza zure askatasunezko 20 minutu horiek, ba, disfrutatu itzazu egunero.
Bai, ondo esan, ez, horren arirare, ba, disfrutatu burmuñaekin o burmuñai gabe, baina alba ez du disfrutatu zure janariaz, eta ez egon gero egingo dezunaz pentsatzen, dala?
Hori da, ondo esan da zego.
Hoxe, hasi ondo astelena eta lehenago ondo bukau igandea, naiz eta berroi eta ma iru minutu bat, falta, da, gutxi den, baina ondo izan.
O miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. O miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. O miña menina, miña querida.